gulga ko'milgan chiroyli hovli. Hovlining chap tomonida Abrorning uyi, o'ng tomonda nazokat turadigan uy. Imoratning orqasi bog'. Abror mehmonlarni kutish uchun tayyorgarlik ko'ryapti. Abrorning xotini Marhamat kirib keladi.
Dadasi, xayriyat ham uyda ekansiz-a.
Uyda bo'lmay qayerda bo'lardim, xotinjon?
Voy, kim bilsin dadasi. Otskadagi odamsiz ulfatlar bilan bog'da yalla qilib yurgandirsiz deb o'ylovdim-da.
Pul yo'q, xonim, pul yo'q.
Qo'ying dadasi, hazillashmang, ishonmayman.
Xonim?
Labbay.
Moyana olindimi?
Ha, olindi dadasi. Nima edi?
Ha, barakalla. Dunyoda to'rtta narsani yaxshi ko'raman.
Nima ekan dadasi?
Bittasi moyana olinganda qovurg'asi sinmagan puljonni. Pivoni ko'pirib tushishini. Palovni biqillab qaynashini. Arani qultillab pishishini.
Voy dadasi, ichmayman derdingiz-u.
Menga emas, mehmonlarga.
Yana qanaqa mehmon?
Kurotdan nazokat kelyapti-ku.
Xabarim bor.
Yonida mehmoni ham bor emish. Binobarin.
Tushundim dadasi, tushundim. Hozir gastronomga borib kelaman hozir.
Yaxshi. Dunyoda yaxshi taom ko'p, bittasi yog'li palov. Shuncha lazzat, shuncha rohat. Yesa necha yog'li palov. Kiring.
Mumkin Abror aka.
Murodjon, vaalaykum assalom.
Salomatsiz. Yaxshilibsiz.
Qani, yuqoriga.
Yo'q, rahmat Abror aka. Mana shu yerga. Rahmat
sizga. Hozir.
Abror yugurgancha uyga kirib, choynak bilan piyola olib chiqadi.
Hojat yo'q Abror aka, qo'yaring. Rahmat. Rahmat Abror aka.
Hali dinlidan ko'k choy, salkam pivo olib ketgan.
Rahmat, Voy boy, jomuzlab ketibdi Abror aka. Rahmat, maza qildim, rahmat.
Juda xursand ko'rinasiz, bahay.
Ha, Abror aka. Meni tabriklashingiz mumkin.
Xo'sh.
Dissertatsiyamni yoqlab oldim. Endi fan kandidatiman. Filologiya fanlari kandidati.
Boshqatdan ko'rishaylik. Sog'ling Murodjon, yashang. O'lmay Murodjon, qoyil biz. Qoyil biz. Bu oshini qachon yeymiz?
Abror aka. Ana shu qilayotgan oshingizni meniki deb hisoblaysiz aka. Xarajatini to'layman.
Himmatingizga balli. Bu oshni egasi bor.
Ha?
Nazokatxonga qilyapman.
Nazokatxon keldilarmi?
Xabaringiz yo'qmi?
Yo'q.
Opasi adolat kutgani chiqib ketgan edi, negadir kechikib qolishdi. Men sizga ham xabar qilgandir deb o'ylovdim.
Yo'q. Qiziq. Nega bunday qildi-kina?
Bilmadim.
Yo, mendan xafa bo'ldimikin?
Yo'q.
To'g'ri, keyingi paytlarda kamroq xat yozdim. Dissertatsiyamni yoqlash bilan ovora bo'lib qo'lim tegmadi. O'zi ham xat yozmay qo'ydi-da. Hatto yozgan xatlarimga ham javob bermay qo'ydi. Ayniqsa keyingi paytlarda.
Uydan sumka ko'tarib, Marhamat chiqadi.
Voy, keling, keling.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Voy, bo'ylaringizdan o'rgilay. Eson-omon yuribsizmi? Kamnamasiz?
Yuribman.
Ha, xabaringiz bormi?
Ha, xabarim bor.
Juda yaxshi. Sizlar gaplashib o'tiringlar, men hozir kelaman. Dadasi?
Xo'sh.
Ana u kanyak o'libirdan ham olaymi?
Bo'lmasam-chi? Dasturxonni chiroyini kanyaygan ochadi-da.
Ha. Dasturxonni chiroyinimi yo Abror akammi?
To'yni qachon qilasizlar?
Nazokatxon aspiranturani tamomlagan kuni to'yda Abror aka.
Voy bo! Unday bo'lsa hali yana bir yil bor ekanda.
Ha,
bilasizmi inim, osh ko'p damlaolib tursa lanjib ketadi.
Abror aka, muhabbat, oila osh emas aka.
Ha, endi ishga tezroq olgani yaxshida.
Tajub. Kelar ekan. Nega menga xabar qilmabdi?
Bilmadim.
Yo telegram va yuborgani kelib tegmadimikin? Ha? Xuddi shunday. Telegram va yuborgani kelib tegmagan. Ba'zan pochta ham chatoqishlaydi.
Ha, ehtimol.
Abror aka, bo'lmasa menga ruxsat bersangiz, uyga borib, unda kiyinib tezda qaytib kelsam.
Murodjon, malol kelmasa, soqollarini ham oldirib xush bichim so'lim yigit bo'lib kelasan.
Xo'p, Abror aka, xo'p. Ha. Abror aka, biror narsa olib kelaymi?
Hojati yo'q, hamma narsa mukammal. O'zlari kelsalar bas.
Xo'p, xo'p.
Voy, qayoqqa bo'lsa?
Uyga borib kelinib tezda qaytib kelaman.
Shunaqami? Tezroq keling, opa. O'zingiz bosh bo'lasiz, aylaning, ha?
Qolaring, abro.
Yo'q, yo'q, o'zingiz kuzatib
qo'ying. Rahmat. Xo'p, Barbar aka. Xo'p.
Men tezda qaytib kelaman. Bo'ylaringlar o'rgilib. Bir ham yaxshi aqlli yigiti. Ajoyib kuyov bo'ladi. Dadasi?
Xo'sh.
Mana hammasini ham oldim. Oshganda tiqilishib ketadigandan ham bitta oldim.
Shampanski.
Ha, shampanski.
Ha, bo'lma xotinjon, aqlingga balli. Shuning uchun ham seni jonimdan ham yaxshi ko'raman-da.
Dadasi, yaxshi ko'raman deysiz-u, ammo lekin o'zim ajoyib yigitsiz-da.
Keyin-keyin gaplashamiz.
Voy, dadasi, men ham shu yerda gaplasha qolaylik deyotganim yo'q-ku. Xo'sh, dadasi. Dasturxonni qayerda tuzamiz?
Boqqa. Qozonga o't yoq, yo quy, go'sht piyoz to'g'ralgan, o'choq boshida turibdi. Mana sabzi ham tayyor.
Jonim bilan. Bondan kelin, tomdan kelin, sarg'aytirmay, shomda kelin.
Dadasini jahli yomon.
Voy, qo'rqaman.
Ha, baraka topkir, zah xotinim borda. Qo'l oyog'i chaqqon. Hamma ishda udda biron. Ovqatga fazanda, yaxshi mehnatkash.
Ko'cha eshikdan chemadan, sumka ko'tarib, adolat, nazokat va o'tkirlar kirib kelishadi.
Singlim, singlim, omon eson keldingmi?
Sog'
salomatmisan? Yaxshimisan? Sher, sherdi kerak, sher.
Tanishing, tanishing aka. Kelinayu.
Salom abror aka.
Keling mehmon, keling.
Qo'l bermas, quchoqlashib ko'rishaylik. Hayron bo'lmang, siz meni tanimaysiz. Ammo men sizni juda ham yaxshi bilaman. Siz katta qalb, buyuk idrok egasisiz. Siz
mehmon shoirmisiz deyma?
Ham shoir u ham olim.
Do'stga do'stim, zolimga zolim.
Yo'y, jigar juda sho'x yigit ekansiz.
Ha, men hammangizni ham bilaman. Nazokatxon gapirib berdi. Mana, bog'dan chiqayotgan Marhamat opam. Tikuv fabrikasining ilg'or ishchisi topdim.
Ha, topdingiz, aylani topdingiz.
Salom Marhamat opa.
Keling, esanaman yuribsizmi bo'lsa, keling. Voy, keling. Keling, yaxshisiz, voy. Biram ochilib kelaydiz. Voy, keling.
Ha, mana. Hali Adolat opamiz kutgani chiqqanlarda, salom prokuror Adolat opa desam, bu kishi ham hayron bo'ldilar, to'g'rimi?
Qani. Chamadonlarni uyga olib kiringlar.
Jonim bilan, jonim bilan qani kiringlar.
Menikidan bo'lagin.
Nega endi?
Men gastinsaga bora qolay.
Ayyo, unaqasi ketmaydi. Gastinsaga borgunizcha chobadoni shu yerda tura turadi. Bering, bering.
O, Babron aka.
Qani, qani.
Qani, qani, qani. O, sabzi to'g'ralgan. Oshga qarashib boraymi? Men ham pazandalardanman.
Siz mehmonsiz.
Bugun mehmon. Ertaga qarindosh, Alabbay. Iya. A sizga atab Moskvadan ajoyib sovg'a olib keluvdimmi? Hozir. Nazokatxon, qayerdasizlar?
Bu yerdamiz.
Mumkinmi?
Ha, kiring.
Haligi sumkada nima bor?
Ha, kiring, marhamat.
Voy bo! Ajoyib yigit ekan u. Bunaqasini sira ko'rgan emasman. Antika. Juda ziyrak. Hamma narsadan xabari bor-a?
Voy, opasi, voy, nega kelgan narsam?
Adolat?
Ha?
Bu kim?
Kuyovmish.
Kuyov?
Ha.
A Murodjonchi?
Murodjondan ayniganimish.
Ana xolos, oxiri oshlanch bo'pti-ku.
Ha. Birdaniga bemaslahat yuragim g'ash.
Hey, shoshma. Shoshma, Adolat.
Adolat jahl bilan boqqa chiqib ketadi.
Ey, tavba. Bu qanaqa bo'ldi? Yo'q. Et toba.
O'tkir bir shisha konyak va rumkalar olib chiqadi.
Mana abror aka.
E.
Ammo lekin ataylata sizga ata olib kelganman-da.
Oho. Juda ajoyib-ku.
Ha, kiva.
Ha.
Kanyak vidirjin.
Aha.
Bu aytganda sizni jinday jinday otadi deb eshitdim, ha?
Jinday jinday emas. Ajam to'g'rigini otamiz. Qan bo'lmasa bir mazasini ko'raylik.
Qani qani menga kelish. Ayni xizmat kichikdan. O bavrona ke. Qan?
O'g'il.
Yo'q, ovozlardan, ovozlardan. Ovozlardan.
Shundaymi? Ha, hay hay. Bani yetishpo, sog'lig'ingizga.
Ha, salomatlisiz.
Dadasi, dadasi?
Ha.
Halitana.
Mehmon olib kelgan sovg'a salonning mazasini ko'ryapman xola.
Voy, oshni kim qiladi, oshni?
O'zim. Hozir chiqaman.
Tezroq, tezroq, tezroq.
Tanishganimizga salomat bo'laylik.
Ha, yaxshi. Bu ismi shariflarini aytmadilar. Hadi mehmon deb chaqirish noqulay.
O'tkurbek.
O'tkurbek? He, o'lmang. Bu mol egasiga o'xshamasa harom bo'ladi deganlari rost ekan. Kanayizam juda o'tkir tushib qoldi-ku.
Ha, jonivor ekidini aytmaysizmi?
Yutim ham yumshoq ekan.
Yana bittadan.
Yo'q.
Keyin, yarim rum
keyin. Osh qilishimiz kerak. Yuring, boqqa chiqaylik. O'sha yerda otamlashamiz.
Shunaqami? Ho, mayli, mayli. O, ajoyib dutorlar bor ekan. Ovalaylikmi boqqa?
Oling.
Bir dasta gul ko'tarib, nazokatning dugonasi Yulduz kiradi.
Salom bir aka.
Ye, keling, keling.
Nazokat xonqalar.
Salom Yulduz xon.
Yopiray.
Salom.
Nazokatxon ta'rif qilganlaricha bor ekansiz. Yulduz emas, oy ekansiz, go'zallikka boy ekansiz.
Nazokatxon qallar? Abror aka.
Mana men.
Qal boqqa chiqaylik, yuring.
Yuring. Mana boshqa joyga ketsak. Mavsha. Voy, qanday chiroyli gula. Bu qanaqasi bo'ldi? Bu qanaqa kelish?
Ha?
450 telegramma bersam bo'lmasmidi?
A. Sizlarni ovora qilmay dedim. Uni ustiga shov-shuv kelmoqchi edim. Hay kelganidan u kimdan bilib qolding?
Murojondan murojaat telefon qildi.
Murojondan? Murojon ham bilibdimi?
Bu nima degan? Hech kimni bilmaganda Murojonni bilish kerak edi-ku. Yo, unga ham xabar qilmadi.
Yo'q.
Oralaringda birorta gap o'tdimi? Xafalashib qoldilaringmi?
Yo'q.
Voy, ayta qolsang-chi.
Boshim qotib qoldi-ya.
Adolat bog'dan chiqib kelib, qizlarning gaplariga quloq soladi.
Men boshqa odamni sevib qoldim.
Mana shunimi?
Ha.
Kurortda tanishlaring.
Ha. Bir kun kech payt dengiz sohilini yolg'iz aylanib yurgandim, birdan qarshimdan chiqib qoldi. Ko'zim ko'ziga tushdim, birdan yuragim shig'ib yetib ketdi. Shoshib qoldim. O'zimni yo'qotdim. Nima qilishimni bilmay, beixtiyor iljaydim. U ham kuldi. Tanishaylik, yaxshi qiz. Yolg'izga o'xshaysiz. Musofirchilik yomon, kishi zerikadi dedi-yu tanishdik. O'shandan keyin har kuni uchrashadigan bo'ldik. O'zi odobli, suhbati shirin, xushchaqchaq.
Murodjonni o'ylamadingmi?
O'yladim. Ko'p o'yladim. Boshda unashib qo'ygan yigitim bor, meni tinch qo'ying demoqchi bo'ldim. Ammo lekin deya olmadim.
Sho'rlik Murodjon.
Ha, sho'rlik Murodjon. 4 yil kutdi-ya.
Hali ham seni sevadi.
Bilaman. Axir nima qilay? Men ham ko'nglimdagi odamni endi topgandayman. Men endi O'tkirbeksiz yashay olmayman.
O'tkirbek? Nomi shunaqa ekan.
Ayyo, taxallusi. Shoir emasmi taxallusi O'tkirbek?
O'tkirbek. O'tkirbek degan shoirni birinchi eshitdim. Kitob ham chiqqan ekan.
Surishtirganim yo'q. Ammo hamma she'rini ko'rdim.
Asli nomi nima ekan?
Bilmayman. So'raganim yo'q.
Bilish kerak. Yaxshimisiz Yulduzxon? Assalomamisiz? Avvali nomini, kimligini, hozirga qadar nima ish qilishini bilishing, keyin muhabbat izhor qilish kerak.
Bobam shmagurey. Nuqul prokurorligiga boradilar-da.
Kulma. Umr savdosi. Og'ir savdo.
Ha, nima endi? Avval anketani to'ldiring.
Kimsiz? Ota-onangiz kim? Qachon, qayerda tug'ilgansiz? Qayerda o'qigansiz? Dokumentingizni ko'rsating, keyin sevish sevmasligimni aytaman deyishim kerakmidi?
Men unaqa deyotganim yo'q.
Ha, yo'q, ba'zi birovlarga o'xshab yangi uchastkaga shaxsiy bo'lganingiz bormi? Topar tutaringiz qanaqa? Oltin zayimdan yutganmisiz deyishim kerakmidi? Axir muhabbatni hisob-kitob emas, ko'ngil hal qiladi-ku.
Sen teskarisiga olma. Men unaqalarga tekkin deb aytayotganim yo'q. Aytmayman ham. Xo'sh, Murodjon shunaqa odamlardanmi?
Voy, Murodjon olti odam. Ammo lekin men unga tegmayman. Avval tegsam ham men tega olmayman. Axir men ko'nglimni amriga qarshi borolmayman-ku.
To'g'ri. Sevib teyish kerak. Ko'ngilni xohishga rioya qilish lozim. Ammo shu bilan birga sinash, xulqi atvorni ham aniq bilish kerak. Bir ko'rishda, bir marotaba kinoga borishda, yo istirohat bog'ida bir marta tansa tushish bilan oshiqi beqaror bo'lib surishtirmasdan turmush qurganlar, keyin o'tday kuyib, bir oy o'tmay ajrashib qon yig'laganlar juda ko'p.
Ular hirsqavas bandalari. Men sevgi haqida gapiryapman. Nima, meni sevgimga shubhangiz bormi?
Yo'q. Senikiga ishonaman. Uniki qanaqa bilmayman, chunki u notanish qorong'i odam.
Meni sevgimga qanday ishonsangiz, uni sevgisiga ham xuddi shunday ishoning. Uzoq sudrab, surishtirish natijasida maydonga kelgan muhabbat muhabbat emas. Bir ko'rishdayoq qalblarga otash solgan, qonlarga lahza solgan muhabbatgina muhabbat.
Bilasanmi? Parvona chiroqqa guldib o'zini urarmish u, kuyib halok bo'larmish. Parvonaga o'xshamadiman.
O'sha parvonaning to'g'rida. Agar haqiqiy oshiq bo'lsang, ishq yo'lida hech narsadan tap tortmay, yona bilishing, kuya bilishing kerak.
Men parvonani ishq yo'lida qurbon bo'lishi emas, balki aldanishi, nohaq va noo'rin halok bo'lish to'g'risida gapiryapman. Singlim, men seni bir kun, bir oy emas, umr ishingni istayman.
To'g'ri, Nazokatxon. Muhabbat konverda chiqariladigan poyabzal emas. O'ylash kerak. Sevgi bo'lagu, oila bo'lak. Oila sevgi bo'lishi mumkin, ammo sevgisiz oila bo'lmaydi. Bunday oilada na halovat bor va na baxt.
Ehtiyot bo'lish kerak. Sen meni so'zlarimni to'g'ri tushun. Ehtimol O'tkirbek haqiqatan ham seni xayolingdagi oliy janob yigitdir. Ehtimol meni shubhalarim o'rinsizdir. Men faqat ehtiyot bo'l, o'ylab ish qil, keyin dog'da qoladigan bo'lma deyman.
Hozir. Murodjon.
Ha?
Ana endi unga o'zing javob qil.
Yo'q, opa. Opa, siz gaplashib bering.
Yo, meni aralashtirma. Qo'y.
Opa, gaplashib bering.
Keling. Murodjon, yaxshimisiz? Esalamonmisiz?
Salom.
Salom.
Bu qanaqasi bo'ldi? Qachondan beri bizdan yashirinib yuradigan bo'lib qoldingiz, a?
Kechirasiz, shunaqa bo'lib qoldi.
Yildizxon, yoki siz ham dugonangiz xatti-harakatni yoqlaysizmi?
Ha. Dugonam yaxshi ish qilmadilar.
Kuror sizga jura yoqibdi. Jura ham ochilib ketibsiz. To'g'rimi, Yildizxon?
To'g'ri. Bundan keyin bu kishini tez-tez kurortlarga yuborib turish kerak ekan.
Xuddi shunday qilamiz. Meni tabriklashingiz mumkin. Dissertatsiyamni yoqlab oldim.
Shundaymi? Tabriklayman, juda xursandman.
Rahmat.
Sir yoqib qizil dog'li palov. Sirpiya sirguş siryat kıp kızıl dağlı palav.
Abrol aka ajoyib g'azal yozgansiz-da.
Bir siqim osh bo'lsa ham do'stlar bilan ko'rgil baham. Boshqacha lazzat bag'ishlar dedi o'rtoqli palov. O masalliq yaxshi bo'lsa oshni lazzatli qilur, lekin ammo bir cheti oshpazga ham bog'li palov. Lekin ammo bir cheti oshpazga ham bog'li palov. Salom Murodjon.
Yo, kiray.
Salom.
Omon esonmisiz? Qalay, dissertatsiyani yoqlab oldingizmi?
Rahmat.
Men hammangizni yaxshi bilaman. Men nazokatxonni 7 pushtiga qadar so'zda berishim mumkin. Shundaymi nazokatxon?
Shunday. Tanishing bu kishi O'tkurbek.
O'tkuri. Dorilfununning 2 fakultetini, ya'ni tarix va til adabiyot fakultetini tamomlagan. Qo'sh oliy ma'lumotli olim va hali ko'p odam bilmaydigan, lekin yaqin kunlarda davrig'i uzoqlarga ketadigan shoirman.
Shunaqami? Jurasiz. Jurasiz.
O'yin kulgi, xushchaqchaqlikni yaxshi ko'radigan yigitman. Tabiblarni aytishiga qaraganda xushchaqchaqlik kulgi ming dardga davomish.
Albatta, albatta.
Kechirasiz. Sizni bir kuldiray devdim. Nazarimni muddaonga yetdim. Rosa yayrab kuldingiz.
Voy, uchaylarim uzilib ketdi.
Endi malol kelmasa, mashinalashtiruvchilarni boqib chiqib qo'ysangiz.
Jonim bilan, jonim bilan. Bu inim olimgina, shoirgina emas, ajab tavr dutorchi. Ashulachi masqaravoz artsam ekanlar.
Qayerdasiz?
Xo'sh, nazokatxon. Aytdingizmi?
Yo'q.
Bo'lmasa uzr. Biz biroz gaplashib olishimiz kerak. Mashoyixlar bugungi ishni ertaga qo'ymagan degan ekanlar.
Yildizxon, yuring.
Chekasizmi?
Rahmat.
Qani, o'tiraylik.
Qulog'im sizda.
Gap nima to'g'risida borishini bilasizmi?
Siz yotibman.
Farosatingizga balli. Biz nazokatxon bilan kurortda uchrashdik. Uchrashdik-u bir-birimizni sevib qoldik.
Axir biz...
Hammasidan xabardorman. Nazokatxonni 4 yildan beri sevib kelganingizni eshitdim. Va hozir ham sevishingizga inonaman.
Bu holda...
Sabr qiling. Afsuski nazokatxonni sizga bo'lgan sevgisi u qadar mustahkam bo'lib chiqmadi. Yangi sevgi qarshisida eski sevgi g'oyib bo'ldi. Yana to'g'rirog'i, haqiqiy muhabbat oldida taxminiy, vaqtinchalik sevgi quyosh chiqqanda so'ngan yulduzday so'ndi.
Unchalik emas. Siz oshiryapsiz. Tuntaroq gaplarni gapirib shoirlik qilyapsiz. Men siz bilan birinchi martaba gaplashyapman. Birinchi suhbatda bu qadar osmondan kelish, bu qadar dag'al, bu qadar kalondimoq bo'lish odobdan emas.
Yo'q, yanglishasiz. Men dumodor emasman. Aksincha, men juda ham kamtar odamman. Faqat men shartta kesar, gapni dangal gapirishni, haqiqatni bo'yamay, andavalamay to'g'ri gapirishni yaxshi ko'radigan odam.
Gapingiz haqiqat emas. Gaplaringizda tarixcha haqiqat yo'q.
Asabni buzmay to'g'ri gaplashaylik. Qiz talashib pichoqlashadigan, yoqib bo'g'ishadigan, duelga chaqiradigan zamonlar allaqachon o'tib ketgan. Qiz, muhabbat, savdolashadigan, mol tortishadigan uloq emas, to'g'rimi?
To'g'ri.
Ha, o'lmang. Siz bilan biz yangi dunyoning kishilarimiz. Biz faqat o'z manfaatimizni o'ylab, boshqalarning muhabbatini, sevgisini oyoq osti qila olmaymiz.
Bu ham to'g'ri.
U holda shu deganda meni dag'allikda, kalondimoqlikda ayblashingiz ham odobdan emas.
Kechirasiz. Biroz asabiylashdim.
Zararsiz. Asabiylashishingiz ham tabiiy. Axir 4 yil orzu qilib kelgan haqiqat birdan xayolga aylansa hamma ham asabiylashadi.
Yo'q. Bu to'g'rida yanglishasiz. Men 4 yil orzu qilib kelgan haqiqat hayolga aylangani yo'q. Aylanmaydi ham. Meni nazokatga bo'lgan sevgim umrbod.
Bu so'zlaringiz uchun men ham sizni umrbod hurmat qilishga tayyorman. Gaplarimda mubolag'asi yo'q. Men xudbin odam emasman. Men hech qachon sizni muhabbatingizni tortib olishni istagan emasman. Agarda Nazokatxon menga "Men hali ham Murodjonni sevaman. Men Murodjon bilan turmush qurmoqchiman. Siz halal bermang" desa, halal bermasdim. Va sizdek olijanob yigitni ranjitmagan bo'lardim.
Kutilmagan hodisalar.
Meni ayblamassiz.
Ayblashga haqqim yo'q.
Nazokatxon desa mutlaqo ayb yo'q.
Uni ham ayblashga haqqim yo'q.
Modamiki vaziyatga tushundingiz, tushungan odamsiz. Endi Nazokatxonni o'zlari bilan ham bir gaplashib ko'ring. Men chaqirib yuboray. Hop, hozircha.
Nazokat bog'dan chiqib keladi va beixtiyor Murod taqdim qilgan gulning barglarini yulib tashlaydi.
Shu gaplar rostmi?
Rost. Meni kechiring, ixtiyorimni qo'ldan berib qo'ydim. Men sizga hech qachon xiyonat qilishni istamasdim.
Bu xiyonat emas. Oramizda do'stlikdan, muhabbatdan bo'lak hech narsa yo'q. Boshingiz ochiq. Ixtiyoringiz o'zingizda. Sizni zo'rlab o'ziga bo'ysindirishga hech kimning haqqi yo'q. Shu jumladan meni ham. Binobarin ko'nglingizni amriga bo'ysunib, xiyonat qilganingiz yo'q. Bu xiyonat emas.
Rahmat.
Ammo meni sizga bo'lgan sevgim haqiqiy sevgi.
Ishonaman.
Va shunday bo'lib qoladi.
Men ham sizni umrbod hurmat qilaman.
Shu yigit bilan baxtli bo'lishingizga ishonasizmi?
Ishonaman.
Oldin nima deyishim mumkin? Baxtli bo'ling. Ichadigan narsangiz yo'qmi?
Ichadigan narsa?
Ha.
Choymi, toshkan suvmi?
Yo'q, aroqmi, konyakmi?
İçmez deyizgü.
Bir içkim geldi de.
Ha, yürüyün içkerge, hamamız birge.
Yok yok, şu yer yaşı. Başkalarını yam çakırayım.
Hop, hop.
Bormisiz Murodjon? Sizni bahonangiz bilan jindak jindak otadigan bo'ldik.
Jindak jindak emish ha? Bir butilgani paqqos bo'shatdinglar u.
Qachonga gap edi? Qani? Ha, aytgandek ilgari ichmasidingiz-ku Murodjon?
O'rganmoqchiman.
O'rganmoqchiman?
Voy, nega tergaysiz? Nega tergaysiz? Nazokat oyini esanoman kurortdan kelgani uchun undan keyin bir narsa yozibdilar u.
Dissertatsiya.
Ha, dissertatsiya. O'sha uchun ishmoqchidirlar-da. Topdimmi, Murodjon?
Topdingiz.
Men juda xursandman. Sekin-sekin ulfatlar, hamqadahlar ko'payapti. Yolg'iz edim, mana endi uchta bo'ldik. Men O'tkirbek Murodjon.
Hazilni bas qilaylik.
Hazili yo'q. Qani, birinchi qadahni yosh havaskor ichuvchimiz Murodjonning salomatligiga ko'taraylik.
Bas qiling deyapman. Ishtimi suyuladi qoladi.
Hop, mana bas qildik, quyildik.
Murodjon, bir nima demoqchimidingiz?
Ha. Men mana shu qadahni aziz, pokiza insonlar uchun, sof vijdon, ahdu vafo, mehru muhabbat uchun insonlarni yuksakka oliy vazifalarga safarbar qiluvchi muhabbat uchun ichlaringizni iltimos qilaman. Rahmat.
Qayqay.
Yana bitta quying.
Jonim bilan.
Balki bo'lar birdaniga.
Zararsiz. Yigit odamga ikki qadah maynima. Biz bularday vaqtimizda bir o'tirishda ikki shichasini paqqos ko'tarib, bitta tuzdagan botirini g'archa chaynab, qolganiga do'ppini kiydilab, zig'ircha hammas bo'lmay, ashulani van qo'yib, chayqalma chalg'ima ketaveradi.
Dadasi, hamma ham sidaqa bo'lavermaydi dedi.
Balki chikarda hammamiz birga osh qilinyapti.
Rahmat. Men Men bu uyda juda ko'p marotaba bo'lganman.
Bundan keyin ham bo'lasiz.
Shunday.
Siz bu uyni eng aziz, eng yaqin mehmoni bo'lib qolasiz.
Rahmat.
Bu uyni to'ri doim sizniki. Shundaymi Nazokatxon?
Albatta.
Lekin shtobda ketishim kerak. Yashirolmayman. Munofiq qilolmayman. Men hozir juda yomon ahvolga tushib qoldim. Men hozir hayotimdagi eng bir muqaddas narsani yo'qotganday bo'ldim.
Murojon.
Ustimga tog' ag'darilganday, bag'rimni majaqlaganday bo'ldi. Go'yo yuragimni sug'urib olib yerga tashladilar.
Nima?
Sizni salomatligingizga nazoratxon.
Yaxshi edi.
Yo'q, yo'q. Men orqasidan bora qolay.
Yo'q, yo'q, siz qolavering. Men boraman.
Yana bir qorxol bo'lib yurmasin.
Tashvish qilmang. Qush tilini qush biladi, ot tepkisini ot ko'taradi dedilar.
Sho'rlik Murodjon. Ha, sho'rlik Murodjon. Xaliyam seni sevadi.
Bora-bora unutadi. Bora-bora ko'nikib qoladi.
Yo'q, unutmaydi.
Unutadi. Ayniqsa sizga o'xshagan mehribon yor topib olsa. Siz ham bir vaqtlar uni yaxshi ko'rardingiz shekilli.
Bir vaqtlar emas. Hozir ham sevaman. Endi buni senga ochiq aytishim mumkin.
Unday bo'lsa, tegib oling.
Tegish uchun faqat meni muhabbatim kifoya qilmaydi. U ham meni sevish kerak. Holbuki u seni sevadi.
Gaplashib beraymi?
Dallolga muhtojligim yo'q.
Yaxshi bo'lmadi. Ko'ning o'rniga tushdimi?
Ha, voy menda nima ayib? Voy nima qilishim kerak edi? Yolg'on yashirib gapni aytib buni to'xtatishim kerakmi yoki munosiblik qilishim lozimmidi, voy?
Voy o'lay. Juda ham xunuk ish bo'ldi-ye.
Xunuk ish bo'lgani yo'q. Bu ko'ngilsiz voqeani o'z vaqtida aytilgani yaxshi ish bo'ldi.
Bordi-yu, aldangan bo'lsak-chi?
Sizni bilmadim, lekin men aldanganim yo'q. Kimni qanday sevishim menga ayon, hammasini ko'rib turibman.
Aqli xush bor odam o'z taqdirini, o'z hayotini hali yaxshi sinalmagan, yaxshi tanish bo'lmagan odam bilan bog'lamaydi.
Bu yigit senga nega yoqmay qoldi? Prokurormandi hamma odamga shubha bilan qaraverasanmi? Ha? Muncha surishtirmasang.
Dog'da qolmaslik uchun hozir surishtirishimiz kerak, aka.
Voy, dog'da qolsam men qolarman. Sizga nima ya, opa, sizga nima ya?
Sen dog'da qolsang, biz dog'da qolmaymizmi? Agar biron falokat yuz berib, sen kuysang, biz sendan 100 chandon ortiq kuyamiz. Sen bizga singilgina emas, qiz hamsan. Yosh yetim qolganingdan keyin ham opa, ham ona, ham ota bo'lib tarbiya qildik, voyaga yetkirdik, o'qitdik.
Rahmat, rahmat opa, katta qildingiz, balovatga yetdim, o'qitdingiz. Endi ixtiyorimni o'zimga qo'yib beringiz.
Hali ham ixtiyoring o'zingda.
Ey, bunday bo'lsa nega aralashasan? Yaxshi ko'rgan u, tanlagan u, tegadigan u, oila quradigan u. Senga nima?
Ixtiyori o'zida bo'lgani bilan endi nima qilsang qilaver. Qayerga borsang boraver deb bir chekkada qo'l qovushtirib tura olmaymiz-da, aka.
Bu gaping eskilarning gapidan. O'z qizini inon ixtiyorga qaramay zo'rlab erga beradigan zolim ota, zolim onalarning e'tiqodidan nima farqi bor?
Farq shuki, biz zolim ota, zolim ona bo'lib emas. O'z farzandlarini taqdiriga befarq qaray olmaydigan mehribon ota-ona sifatida aralashamiz. To'g'ri, biz farzandlarimizning ixtiyorlarini o'zlariga berishimiz, ularni muhabbatlarga to'sqinlik qilmasligimiz lozim.
Yasha, o'lma.
Ammo shu bilan birga biz ularga maslahatgo'y, rahnamo bo'lishimiz kerak. Axir biz bir necha ko'ynakni ulardan oldin yetganmiz-ku. Hayotni achchiq chuchugini ulardan ko'ra ko'proq tatib ko'rganmiz-ku. Axir aldangan qiz
qizlarini dardida dod yurgan ota-onalar ozmi? Voy, o'rgilay sizdan. Bunaqalarda mahallamizda nechta-nechtasi bor. Muhabbat oila o'yinchoq emas. Kelin bilan kuyovga qo'sha qariylar deb xalq bekorga gapirmaydi. Binobarin muhabbat oila masalasiga yengil-yelpi qarab bo'lmaydi mutlaqo.
To'g'ri, juda ham to'g'ri gapiryapsiz.
Shuning uchun shoshmaslik kerak. O'ylab ish qilish lozim.
Ey, bu yerda ortiqcha o'ylaydigan, bosh qotiradigan hech narsa yo'q-ku. Ko'rib turibsan-ku, oyoq qo'li butun, aqli hushi joyida. Kelishgan, xushchaqchaq, odamoxun, suhbat shirin, ulpati jon yigit. Uning ustiga ham olimu, ham shoir. Axir shunaqa yigitni yaxshi ko'rmay, qanaqa yigitni yaxshi ko'rish kerak? Agar men nazokatni o'rnida bo'lsam, men ham albatta O'tkir beni yaxshi ko'rardim.
Hay dadasi, yaxshi ham nazokati o'rnida emassiz. Bo'lmasa men ersiz qolardim.
Ha, senga yoqmadimi? Bo'lmasa nimaga qayta-qayta kiringlab kulib jilpanglab qaraysan?
Voy voy voy voy. Kayf oshib qolganmi bu odamni?
Ha, menga u emas, bu yoqadi. Men lanj, og'zda go'shini birovlarga oldirib qo'yadigan, bo'ladigan ishini 4 yillab cho'zadigan noshiklarni emas, chaqqon, dadil, shortkesar mard yigitlarni yaxshi ko'raman.
Ayniqsa birga ichishadigan bo'lsa.
Ey qo'ying. Yuragim xavotirda. Surishtirish kerak, aka, surishtirish.
Xo'p, men surishtiraman. Sen tashvish tortma. Bor, damin ol.
Xo'sh, munozaralaring tugadimi?
Hali beri tugaydiganga o'xshamaydi, singlim.
Opajon, tashvishlanmasangiz-chi, hammasi joyida bo'ladi.
Koshki edi.
Mana ko'rasiz, opa, hammasi joyida bo'ladi. Chunki biz o'la o'lguncha ahd va vafoni buzmaslikka, bir-birimizga xiyonat qilmaslikka so'z berganmiz.
Senga ishonaman, ammo.
Opa, unga ham ishoning. Unga ham ishoning, opa.
Voy boshim, voy.
Voy, opa, bo'lmasa boqqa chiqing, picha dam oling.
Onani ko'ni bolada, bolani ko'ni dalada deydilar.
Voy, opam tushmagur.
Voy, nazokat, nega kulasiz, nega kulasiz? Sho'ron qurg'ur sizni o'ylayib xarob bo'lib ketdi-ku. Sizni baxtli bo'lsin deb o'ylaydi opangiz.
Ha, aka? Bu O'tkir bey hayallab qoldi, tinchlikmi?
Tashvish qilma. O'tkir beydi yigitlar tegirmonga tushsa butun chiqadi.
Dadasi.
Osh.
Osh nima bo'ladi, osh?
Bu yog'ini o'zing qilasan, xotinjon. Men negadir charchadim. Kuni bilan tramvay haydab charchamayman-u. Shu 10 minut dahanaki jang qilsam tugayman.
Dadasi, kamroq iching, charchamaysiz.
Sizlar ham boqqa chiqinglar. Hademay shoir kelib qoladilar. Picha suhbatlashmoqchiman. Bor. Haqiqatan ham aldab ketsa nima bo'ladi, ha? O'ldimi? Rang ko'rib hol so'r deganlar. Rang ro'yi tuppa tuzib-ku. Keldiniz mi?
Biz keldik.
Amunca halladiz. Tinchlik mi?
Ha, tinchlik albatta. Pichak uzatdim. Nariyog'ga unamay o'zi ketdi. Yo'l-yo'lakay pochtaga kirdim, xat tashadim. Gasinsa bilan
gapirdim. Yaxshi, yaxshi. Qani choyni ol.
Ichi.
Qani, ol, ol. Ha, dres, dres. Ha, bu so'ragan ayb yo'ku. Qayerdansiz? Ota-onangiz bormi? Ha, endi xafa bo'lmaysiz, qarindosh bo'ladigan bo'lganimizdan keyin durustroq tanishimiz kerak-da.
Albatta, albatta. So'ramasangiz ham o'zim aytmoqchi edim. Negaki Adolat opa biroz ola qarayaptilar. Ishonmaganda.
Ha, endi men kelsam prokurorlikka boradi-da.
Ehtimol.
Hazir. Ha, endi Adolat nazokatni jonidan ham yaxshi ko'radi. Qizidan bo'lib qolgan o'ylaydi, boshiga biror tashib tushmasin deb o'ylaydi-da.
To'g'ri, to'g'ri. Men asli Bo'stonli odamman. Ota-onam yo'q. Otam urushda halok bo'lgan. Onam esa meni tuqqanim o'lgan ekan. Qarindoshlar parokanda bo'lib ketgan. Kim, qayerda yaxshi bilmayman. O'zim avval har kimlarni qo'lda o'sdim, o'qidim. Bormagan joyim, ko'rmagan yerim, qilmagan ishim qolmadi. Keyin yaxshi odamlarni yordam bilan institutni bitirdim, olim bo'ldim.
Ha, ikki fakultet tugatdim dedingizmi?
Ya, bo'lmasam-chi?
Hujjatlar albatta bo'lsa kerak.
Ya, bo'lmasam-chi, ochiq ko'rsataman.
Yo'q, hojati yo'q, ishonaman. Nazokatxon hoynohoy ko'rgandir.
Nazokatxon hujjatlarga emas, ko'proq menga ishonadilar.
Adus, bo'z bolaligiga nima yetsin?
Hali ham yoshsiz Abror aka.
Ko'rdami?
Ammo lekin Abror aka, xuddi prokurorda tergov qildingizda.
Endi kechirasiz, xonasi shunday olib qoldi.
Bilaman. Adolat opam so'ra, surishtirdigan bo'lsalar kerak, a?
Hada? Asli o'zi bu ayollar ser tashvish, ser shubha bo'ladi-da. Keyin adolat yoshligida bir bevafoni qo'liga tushib o'tdek kuygan.
Keyin yaxshi odamga tekkan ekan-ku.
Ha, keyingi eri juda yaxshi odam edi, ammo
urushda halok bo'lgan.
Yo'pray. Shuning uchun nazokat ham meni kunimga tushmasin deb qo'rqadi-da.
Yo'q. Men Nazokatxonni umrbod sevaman. Adolat opamning boshiga tushgan kulfatlar takrorlanmaydi. Xotirjam bo'lsin. Xo'sh, tergovni tugatib hisoblasak bo'ladimi?
Ha, tugadi. Tugamay qayoqqa borardi.
Xo'p, salomat bo'lsinlar.
Ammo yana bitta so'rog'im bor. Faqat tergash ma'nosida emas. Adabiyotga, she'rga xilosman bo'lganligimdan so'rayapman.
Xo'p, xo'p.
Bu bosilib chiqqan kitobingiz bormi? Bittasini o'qib huzur qilsam.
Bir qancha she'rlarim rayon gazetalarida bosilgan. Ammo hali alohida kitob bo'lib chiqqan emas. Keyin kaminalari yosh shoirlardan. Bu ishga keyinroq aralashganman. Keyin kam yozaman. Ba'zi bir shoirlarday zo'rba zo'raki har kuni emas. Ahyon-ahyonda ilhom kelganda yozaman.
Shunisi yaxshi. Kumush soz bo'ladi, oltin oz bo'ladi dedilar.
O'lman dedingizga qoyilman. Shoshmang, shuni yozib olaylik. Shuni eshitmagan ekanman. Kechirasiz, shunaqa nodir so'zdan teriveramiz.
Ha, yaxshi.
Nima, kumush?
Kumush soz bo'ladi, oltin oz bo'ladi dedilar.
Soz bo'ladi, oltin
oz bo'ladi dedilar.
Oz bo'ladi, yaxshi, yaxshi. Yaxshi.
Keyin bemaza qovunni urug'i ham ko'p bo'ladi dedilar.
To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Aytganday, bu haligi sher kimnikiydi?
Qaysi?
Palov haqidagi chiqa, hali shunaqa qilib aytdi-ku.
Kaminaniki.
Ye? Abror edi.
O'tkuri.
Yaxshi, yaxshi. Abror aka, agar bemalol bo'lsa shuni ko'chirib olsam.
Marhamat.
Shunaqa qilib o'rganamiz-da. Rahmat, rahmat. Abror aka.
Xo'sh.
Sizdan bitta iltimosim bor edi.
Xo'sh, qo'y.
Akam ham, otam ham siz.
Marhamat.
To'yni tezlashtirsak.
Nazokat nima deydi?
Nazokat xonam xuddi shu fikrda. Endi bo'ladigan ishga tezroq bo'lishi yaxshi-da. Hozircha o'zaro qavm qarindoshlar bilan kam xarajat, kichik to'y qilsak-ku, katta to'yni kuzda o'tkazsak.
Gap xarajatda emas.
Endi bir oy kurortda birga yurdik, yo'lda birga bo'ldik, bir vagonda, bir kupeda keldik. Bu yerga kelib gasensada turganimdan, bu yerga tez-tez qatnab turganimdan keyin bir hovlida bo'yiga yetgan qiz, begona yigit birga bo'lsa gap so'z bo'lmasmikin deyman de. Har kim har xil tushunadi. Nazokatxonning shaniga biror nojo'ya gap aytilmasin deb qo'rqaman. Biyoda Murodjon.
Gaplaringiz to'g'ri. Maslahatli to'y tarqalmas deydilar. Mayli, men gaplashib ko'rarman.
Rahmat Abror aka, rahmat.
Xayriyat, qaytib keldingizmi? Hay, aka, nima qilib turibsiz? Ochsizmi?
Singlim kattalagan
ochdi.
Qani, tez ochib kelin. Tez, tez.
Ish pishdi.
Hay, voy, siz nima qilib o'tiribsiz? Qani, yuring.
Shoshmang. Sizda bir og'iz gap bor.
Xo'sh, qulog'im sizda, yaxshi yigit.
Ish pishdi. Abror aka rozi.
To'yimizgami?
Ha.
Oradan 2 oy o'tgan. Nazokatning uyi, yemakxona, boqqa qaragan deraza, o'tkir yolg'iz. U sher ko'chirish bilan band.
Ha, masalliq yaxshi bo'lsa, oshni lazzatli qilur. Lekin ammo bir cheti cheti oshpazga ham
bog'liq palov. Palov. O'tkuri.
Hovli tomondan marhamatning g'ing'illagan ashulasi eshitiladi.
Mushtum redaksiyasiga.
Aklım aldı, dertke saldı, kara şaklalarım, can şaklalarım. Bir bakışta aklım aldı, dertke saldı, kara şaklalarım, can şaklalarım. Aklım neyle aleyledi, vurtendi canım, kurup zibalarım, can zibalarım. Aklım hilal eyledi, vurtendi canım, kurup zibalarım, can zibalarım. Minge er yor, singe düz yor, dilge azar, birer aşna alarım, can aşna alarım. Minge er yor, singe düz yor, dilge azar, birer aşna alarım, can aşna alarım. Maskanım durmani endi mudam safralarim can safralarim. Şut fayli maskanım durmani endi mudam safralarim can safralarim.
Oturmek? Ha? Ben işe gidiyorum. Eşini bekliyormuşsunuz mu?
Aç oturursun. Geldik ettik o. İşi açıyor bu urpan tinkam kuruydu.
Mayli,
ixtiyoringiz. Aytganday.
Labay.
Abror akam hali ishdan qaytganlari yo'q chamasa?
Yo'q, qaytganlari yo'q.
Shoshmang.
Xo'sh.
Ichkariga kiring.
Voy, ichkarida nima qilaman?
Gap bor-da.
Gapingiz bo'lsa o'sha yerda aytaman.
Xat bersam pochtaga tashlab yuborasizmi?
Voy, chaqing bilan bera qoling. Yo'l-yo'lakka tashlab o'taman. Qani xatingiz?
Can tunukun oh aylarım sen şalhurram mani kalbimde gam can kalbimde gam
Beşen yol
Nige ahım yetmegey ul bavru taş ya ormine ayla kerem can ayla kerem Totirigman seni dirman neçe min bağır yana çiksem alam can çiksem alam
Kanı bölüm hattı verin
Dağı kuyum da
seni man
rahm eyle
Bölüm getirin Kanı
hattı Can dargalarım Dağı kuyum da seni man rahm eyle Topayı dargalarım Can dargalarım
Voy voy, bilagiz mücü yumuşak.
Voy voy voy voy. Voy. Voy voy nasam. Uyalmaysız mı? Bu ne maqlıq?
Şunca vaqtdan beri uyalım tortanım özümge cavab qilyapman. Jon qilib
ichkari. Voy voy voy voy.
Ichkari
kirish kerak. Voy voy voy voy. Voy voy. Voy. Esiz joydami?
Sizni ko'rganda esimni yo'qotib qo'yaman.
He? Nima deyotganingizni o'zingiz bilasizmi? Agar Abror aka meshni bilasizmi bo'ladi?
Bilaman. Yo hovliga olib chiqib bo'g'izlaydi yo daraxtga osadi.
Voy bo'lmasa.
Siz meni bo'g'izlatib qo'ymasiz?
Voy sho'ram.
Ha? Xushomad qilish gunohmi?
E, kimga xushomad qilayotganingizni bilasizmi?
Bilaman. Sizga.
Voy.
Siz hali yoshsiz. O'yin kulgiga xushchaqchaqlikni yaxshi ko'radigan oq bilak lo'mbillama ayolsiz.
Voy bo'lmasa.
Abror aka bo'lsa yoshini yashab qo'ygan odam.
E, bo'ldi, e, ko'paysamang. Shu gap shu yerda qolsin. Agar nazokat bilsa,
uyimiz buzilib ketadi. Uyimizni buzmassiz?
Yo, to'g'ri. Voy sho'ram. Men sizdan bu gapni kutmagan edim, e. Voy o'lmasam, voy kuyov bo'lmay qurib ketgur, e. E, qurib.
Aytgan, xat tashlab yuborish esingizdan chiqmasin, a?
E, xating boshingdan ordona qolsin. E, quruqsa ular, e, qurib ketgur.
Xat olib ketgur.
Qoling, e.
Xat.
Tilaga. Voy. Voy. Voy.
Bugun bo'lmasa, ertaga kelib o'sha oq bilagini menga o'zingiz ushlatasiz. Yuragiga g'ulg'ula sab qo'ydim. Endi o'ylagani o'ylagan. Meni o'ylaydi. Ayollarni qalbini ochadigan kalit xushomad. Ta'rifu tavsif. Hamdu sano.
Bo'lmaydi.
Opa, o'zing uchkiray.
Ya. Ha, uyda ekansiz-ku. Mana biz keldik, ishni tugatdik, ismenni topshirdik.
Juda soz.
Kuni bilan tramvay qayda miyemayna ketdi.
Unda bo'lsa, uyingizga kirib yoting, dam oling.
Avval jinday-jinday otmaymizmi?
Yo'q.
Nima? Tobingiz qochdimi? Yo, orada biror gap o'tdimi?
Yo'q.
Marhamat bir narsadan xunob bo'lib, qizarib-qizarib tutaqib ketayotgan ekan. So'rasam, aytmadi. Nima? Biror gap bo'ldimi?
Men ham bilmadim. Nimadandir xunob bo'lib, kimnidir qarg'ab, eshikni tarsatib yopib chiqib ketdi.
Bu xotinlar bir qaynov ichida. Hali qarasang xursand, hali qarasang tajang, hali qarasang maqtagan, hali qarasang qarg'agan. Keling bir otamlashaylik.
Yo'q, keling.
Xafa bo'lmaysiz.
Yo'q, xafa emasman.
Agar marhamat bir narsa deb xafa qilgan bo'lsa, tortinmay aytavering jigar. Men bunaqa xotinlarni arayishini to'g'rilab qo'yaman.
Nega xafa qilsin? Marhamat opa meni juda hurmat qiladi. Biroz ishlamoqchiman.
Haligi ijod, ilhom, she'r.
Yo'q, hozir ilmiy ish bilan bandman. Muddati o'tib ketdi, ammo haliga qadar tugatilganim yo'q. Keldi ketdi-ku. Halol berishgani berishgan.
Unday bo'lsa, biz ham halol bermaylik. Men bo'lmasa samovarga chiqib ulpatlar bilan bir otamlashib kelay.
Mayli, ixtiyoringiz.
Osh-posh qisa chiqadilarmi?
Yo'q.
Na samovarga chiqasiz, na mahalla kuyga aralashasiz.
Vaqt kelar, chiqarmiz ham, aralasharmiz ham.
Odam hadib uyda o'tiraversa, diqnapasam bo'lib ketadi.
Aytdim-ku, ishim bor. Qorang yo'qsin. Tramvay tagida qolur. Demak, erga aytmabdi. Aytmasligini bilardim. Nima endi aytardi? Tegishdi dermidi? O'zing sababchi bo'lgandirsan-ki, tegishgandir deb o'zini aybdor qiladi albatta. Agar mendan so'rasa, nima deyishimni o'zim yaxshi bilaman. Kim? Yulduzxon? Keling, keling, keling. Salom Yulduzxon.
Salom.
Keling, qani, bu yoqqa o'ting.
Nazokatxon yo'mla.
Nazokatxon hozir kelib qoladi, qani, bu yoqqa o'tingchi. Kechirasiz, kitob yerga tushib ketdi-yu.
Mayli, keyinroq kirarman.
Yo'q, yo'q, yo'q, unaqasi yo'q. Nazokatxon telefon qildilar, hozir kelib qoladi, qani, qani.
Qanday dur noqulay?
Hech ham noqulaylik yo'q, qani, bu yoqqa o'tiringchi. Qani, o'tiring. Qani, o'zimdan oling.
Rahmat.
O, Yulduzxon, o'zingiz bir kelib qolsangiz, kelmasizdan ketaman deysiz. Qiziq. Shtotda sizni o'ylab turdim.
Meni?
Ha, sizni. Qani, mana vinodan ozgina ichinga.
Yo'q, rahmat.
Jajoy vinoda.
Mayli.
Oq muskat. Qirimniki.
Mayli.
A bir qultim iching.
Yo'q, rahmat.
Alla bersang. Akala, kelganda alla bersang, kelganda. Bir piyola may uzatdim, ichmasang ham mayliga. Bir dam o'ltir tugmalarni yechmasang ham mayliga.
May emas. Choy. Furqat.
May degan so'zni o'tkib olinglar. Qani olinglar.
Rahmat, juda yaxshi.
Ichmadingiz-ku. Bu qirimi mashhur vinosi bu. Jahon vistavkalarida bir necha bor oltin medal olgan. Nima qilamiz endi? Nazokatxon kelgunlaricha sizni zeriktirmay o'tirishga harakat qilamiz-da.
Aslo qaramaysiz Na bo'ldi nigoro bizga aslo qaramaysiz Guldik ochilib g'unchay xumro qaramaysiz. Ya o'zga kishilar sizga so'z o'rgatadurmu? Ya o'zga kishilar sizga so'z o'rgatadurmu? Yo'q seniga kim so'z demayin yo. Qaramaysiz. Jon qaramaysiz. Voy voy qaramaysiz. Shu anchadan beri sizga bir gap aytmoqchi bo'lib yuribman, hech ayta olmayapman-da.
Nima ekan?
Jon qaramaysiz. Juda nozik gap. Balki so'zlarimga ishonmassiz. Balki mendan kularsiz. Balki ranjirsiz.
O'ylaymanki, ranjitadigan gap gapirmassiz.
Oy qaramaysiz. Xohishoning xohishonmang, baribir aytishga majburman. Ortiq ichimda saqlab tura olmayman. Yondiradi, kuydiradi, kul qiladi. Ay kul qiladi. Ay kul qiladi.
Ayta qoling.
Ay yondiradi. Bu hol o'sha uchrashuvdan boshlandi.
Qaysi uchrashuvda?
Ay shu hovlida bundan 2 oy ilgari uchrashgandik-ku. O'shandan beri yonaman. Ay yonaman. Ay yonaman. A yulduz emas, oy ekansiz, go'zallikka boy ekansiz degandimi esingizdami?
Bu nima deganingiz? Bu qanaqa behayolik?
Sevish behayolik emas.
Necha kishini sevasiz?
Faqat sizni.
Nazokatxon nechi?
Avval sevardim, sizni uchratmasdan avval.
Meni shu gaplarga ishonadi deb o'ylaysizmi?
Ishonmasligingiz mumkin. Shuning uchun ham dardimni ichimda saqlab keldim-da. Lekin baribir qachondir aytishim kerak edi. Mana hozir fursati kelib qoldi. Judolikka ortiq chidolmayman. Azizim, jonginam.
Bas qiling. Jonginam. Yo'lni to'smang. Qichqiraman.
Mayli. Mayli qichqiring. Mayli istagancha haqorat qiling. Mayli odamlar oldida meni sharmanda qiling. Baribir sizni sevaman. Hech qachon sevgimdan voz kechmayman.
Yo'lni to'smay qo'yvaring.
Avval so'zlarimni tinglang.
Tingladim, yetar.
Sizni ko'rdim-u, nazokatga bo'lgan sevgidan ming chandon kuchliroq sevgini otashiga duch keldim. Bu otash meni yondirmoqchi, ado qilmoqchi.
Bo'ldi, ko'p aljiramang.
Nazokatni qo'yib sizga uylansam ishonasizmi?
Noinsof. Hali meni ham baxtimga chay solmoqchimisan?
Abror aka? Keling-yu.
Nazokat kelyapti. Og'ro bo'ling. O'zingizni bosing. Shu gap shu yerda qolsin. Hazillashdim. Keldizmi?
Keldim, Yulduz. Yulduz. Yulduz, va qachon kelding?
Hozir shtobda keldilar. Mana hali hazratlar ham boshiga yo'q.
Yaxshi, yaxshi. Yulduz, men hozir.
Shahla olarim, jon shahla. Nazokatxon yo'q ekanlar, ketaman deb rosa tiqilish qildilar. Nazokatxon hozir kelib qolalar deb dutor chalib, ashula aytib, arang ushlab turganlar.
Yaxshi qilibsiz. Qani Yulduz, qani o'tir. O'tir, o'tir Yulduz.
Yo'q. Nazokatxon ketishim kerak.
Ay, ishim zarur.
Keyin kiraman.
Keyin bo'l. Xafa bo'laman Yulduz. Nega kelding, nega ketasan? Qani qani o'tir.
Ay, keling endi, xafa qilmang.
Qani o'tir, men hozir bir zumda choy qo'yib chiqaman hozir. Hozir bir zumda.
Osh. Nega aytmadingiz?
Shtobda aytsam yurak yorilib bo'lardi.
Oli janoblik. Odamgarchilik qildingiz. Aytmang.
Hademay choy ham qaynab qoladi. Oho. Vino ham bormi?
Ha. O'sha Qrimdan olib kelgan oq muskat. Bir ko'ylim tusab ochib endi ichmoqchi bo'lib turdim. Birdan Yulduz ham kelib qoldi. Yolg'iz ish uyat. Mehmonga hurmatsizlik dedim-u, u kishiga ham qo'ydim. Ammo u kishi ichmadilar. Irimigilar darin tek qizlar xolos. Men bo'lsa har safargiday oq urdim.
Sizga yoqdimi Yulduz xon? Yaxshi vino, ha?
Ha, judayam yoqdi.
Biz qiribdi, O'tkir bey kam kelamiz. Har kuni shu vinoda ichardik.
Ozgina ichardik.
Qani qo'ying, yana ichaylik.
Ha, jonim bilan. Qani?
Qani?
Rumkani oling.
Mana. Qani?
Qani?
Yulduzxon. Yulduz. Yulduz. Oramizdagi do'stlik, muhabbat abadiy bo'lsin.
Qani?
Hay, Yulduz.
Yulduz.
Yulduz.
Yulduz.
Yulduz.
Yulduz.
Hay, nima gap o'zi, tinchlikmi?
Ey, nima gap o'zi, tinchlikmi?
Ha? Ha. Hali aytmay, deb bir narsani aytdingiz-ku?
Qachon? Aspiraturadan ketmoqchi bo'lganingizni so'ragan ekan aka. Hayronman nimagadir aytmay ketdi. Bu aytganday papiros ola keldingizmi xonim?
Yana esimdan chiqibdi.
Ha, mayli. O'zim chiqib olib kelarman. Pochtada ham ishim bor. Xo'p, chiqaman, qaytib kelaman.
Tez keling-ku.
Ha, ha.
Kiring mumkin?
Mumkinmi?
Murodjon! Keling, keling, mumkin. Qani tortinmang, kiring, kiring. Qani, marhamat. Yaxshi, rahmat. Qani, o'tiring.
O'tirdi yo'm?
Ay, yo'q, papiros olaman deb chiqib ketgandi. Hozir kelib qolsa kerak. Qani, o'tiring.
Kelishimni biladimi?
Ha, yo'q.
Aytganingiz yo'm. O'shandan beri uylaringga birinchi kelishim. Hech narsa o'zgarmayapti.
Ah, mendan bo'lak.
Asli uyga kelmay, idoraga chaqiribman. Yo ko'chira ko'rinmay gaplashsak bo'larkan.
Nega endi? Nima, uyimiz shunchalik ko'zingizga xunuk ko'rinyaptimi?
Yo'q. Kelishim balki O'tkirbekka yoqmas. Bu fikr negadir endi xayolimga keldi. Doim shunaqa, aqlim tushda ekin kiradi.
Unaqa demay, esingizdami? Uyimizni to'g'ri hamma vaqt sizniki degandilar-ku.
Esimda. Ammo vaqtlar boshqa edi. Mana O'tkirbek ham keldilar. Salom, salom.
Ey, Murodjonmi? Murodjonmi? Salom, yaxshimisiz? Ha, keling, kutilmagan mehmon.
Keldik, keldik.
Ha, kelar ekansiz-ku?
Ha, ya.
Bizni tamomiy sizdan chiqarib yubordingiz deb o'ylayman. Ha, kelsizda. Hech hamroy yo'qding, bir maydalashadigan bo'ldingiz-da. Nazokatxon, ovqat-poqat qilib olasizmi?
Hozir, hozir. Hozir.
Oba, Murodjon, qani o'tiring.
Rahmat, rahmat.
Qani, mana vinodan ozgina iching.
Yo'q, O'tkirbek, qo'ymang. Rahmat, men ichmayman, umuman ichmayman.
Ichmasligingizni O, birda bir ko'rdik, qani.
Unda bir kez kelib qolgandi-da.
Qani oling, joy binoda.
Xo'p. Salomat bo'ling.
Salomat bo'laylik.
Juda yaxshi bino ekan.
Ye, Qirimning mashhur binosi bu, qani, uzumdan oling.
Inisiga kelib, ishga kirarsib ancha kutdik. Kelmadingiz. Hali ham o'rin bor.
Rahmat. Avval qo'limdagi ishlarimni tugatib olay, keyin bir gap bo'lar. Rasmiy ish ijodiy ishga xalal bermasin deb qo'rqaman.
Menimcha xalal bermaydi.
Rahmat, key.
Men Nazokatxon to'g'risida gaplashgani kelgandim.
Nazokatxon to'g'risida?
Ha. Yo, Nazokatxon emas. Nazokatxonning ishi, ya'ni aspiranturada o'qish haqida.
Ha, buni Nazokatxonning o'zlari bilan gaplashasiz.
Nazokatxonning o'zlari aspiranturani davom ettirsam dedi. Ammo siz...
Aha. Ustimdan arz qildilarmi?
Arz emas. Biz ham o'qishga tarafdormiz. Bir yil qoldi, imkon berish kerak.
Biz deganingiz kim?
Kim bo'lardi? Institut xodimlari.
Shu jumladan siz ham.
Ha, men ham.
Bu ishga hamma aralashganda ham siz aralashmasligingiz kerak.
Xo'sh, nega?
Negaligini juda yaxshi bilasiz.
Ochiqroq gapiring, nima demoqchisiz?
Siz bilan biz sirtdan qaraganda bir-birimizga do'st bo'lib ko'rinsak ham, aslida raqiblarmiz.
Bu fikr meni xayolimga ham kelgan emas.
O, 4 yil olaman deb yurgan qizingizni birov olib ketadi-yu. Siz rahmat, yashang deb qolaverarmidingiz? Yo. Sizni yuragingizda menga nisbatan ta'rif qilib bo'lmaydigan darajada g'azab yotibdi. Binobarin bu ishga siz aralashsangiz, g'araz aralashadi, fisqi fujur aralashadi.
Topa. Qanaqasi bo'ldi? Axir bu qizil tuhmat-ku.
Tuhmat emas, haqiqat. Yo meni uyimni buzmoqchimisiz? Yo mendan qasos olmoqchimisiz?
Mutlaqo. Şüphələriniz ham, tanrılarınız ham azossiz.
Unda olsa aralashmang.
Axir bir kollektivning azosi bo'lgandan keyin qanday qilib aralashmaymiz?
Nazokatxon kollektivingizdan ketadi. Ketdi deb hisoblashingiz mumkin. Ha, undan keyin sizdan bir iltimos. Agar mumkin bo'lsa, Nazokatxon bilan aloqani tamom uzsangiz. Bu ish menga yoqmaydi.
Rashk qilasizmi?
Albatta.
Nazokat menga singil. Endi men Nazokatga tutingan akaman.
Sizdagi akalarni juda ham ko'pini ko'rganmiz. Ko'chada aka-yu, uyda.
Sizga qarab gapiring.
Boshqa gapim yo'q. Istasangiz ketishingiz mumkin.
Hali. Uyimizni to'ri sizniki deganingiz shumidi?
Uyni to'ri ilgari bo'sh edi, endi band.
Gaplashib bo'ldinglarmi? Hadimay ovqat ham pishib qoladi.
Ha. Gaplashib bo'ldik. Endi menga ruxsat.
Hay, Murodjon, ovqatlanmasdimi?
Ketaman deganlar keyin ketadi.
Voy, axir bu nima deganingiz?
Bu shu deganimki, bundan keyin meni uyimga har kimni boshlab kelavermang.
Axir
bo'lmasa men chiqib ketayman.
Xafa bo'lmang. Xafa bo'lmang, Nazokatxon. Keyin gaplashamiz.
Gaplashib bo'psiz.
Eringizni endi taniyapman. Xayr.
Meni sharmanda qildingiz. Ozib yozib bir marta keluvdi.
Hech ham kelmasin.
Ha, nega endi?
U endi sizga begona. Nomahram.
Murodjon halol odam. U menga aka qatori kishi. U menga hech qachon yomon ko'z bilan qaragan emas.
Kim ishonadi?
Voy, nega shubhalanasiz axir, ko'z ochib ko'rganimsiz siz-ku.
Azizim, o'zingizni u sodda mo'g'ombirdan uzoqroq tuting. Bo'lmasa odamlar kuladi. Uyda eri idorada o'ynashi deb kuladi. Men kulgi bo'lishni istamayman. Unaki azizim, sizni sha'ningizga ham dog' tushmasin deyman. Shuning uchun hozircha aspiranturani tashlang. Hozircha. Institutga bormang. Murodjon bilan uchrashmang.
Yaxshi. Aspiranturani tashlab, faqat uyda o'tiramanmi?
Nega uyda o'tirar ekansiz? Ishlaysiz? Siz ishlamasangiz, men ishlamasam bizni kim boqadi?
Qayerda? Qaysi sohada ishlayman?
Savdo sohasida.
Voy voy voy, nima nima? Savdo sohasida? Hay, hazillashyapsizmi?
Opangizni qo'llari ham, tillari ham uzun. Bitta telefon qilsalar darrov to'g'rilashadi. Magazingami, bazagami?
Magazin? Baza? Hay, hay, nima deyapsiz o'zingiz?
Ha, orqalasiz.
Yo'q.
Hazar qilasiz.
Yo'q. Hazar qilmayman. Ammo lekin men hech qachon unaqa ishlarda ishlagan emasman. Qo'limdan kelmaydi. Eplay olmayman.
Eplaysiz, o'rganasiz. Men o'zim yordam qilaman.
Siz?
Ha.
Nima, siz shunaqa ishlarda ishlaganmi deysiz?
Ha, bir vaqtlarda ishlashga to'g'ri kelgan. Ham o'qib, ham ishlaganman. Endi tushunarlimi jongina?
Tushunarlik. Ammo lekin men eplay olmayman. Balki qo'limdan keladigan birorta o'zimga yarasha ish topishga to'g'ri kelar.
Har qanaqa ish ham to'g'ri kelavermaydi. Ishlaganga yarasha yo'liroq joyda ishlash kerak.
Yo'liroq joyda? Voy voy voy, bu nima deganingiz?
O'lguday gol sizda. Qo'shimcha daromad chiqadigan joyda ishlash kerak demoqchiman. Ha, bo'lmasa bu zamonda faqat moyanamdan tirichilik bo'ladimi?
Yo'q yo'q. Hech narsa tushunmayapman axir, qanday qilib? Nohotki.
Muncha nohot kelib qoldingiz.
Yo, axir qanday qilib? Yo, yo, hech ham mumkin emas.
Nima mumkin emas? Nima mumkin emas?
Yo, axir
men sizga o'g'irlik qiling deyotganim yo'q-ku. Qo'shimcha daromad topish yo'llari ko'p, ayniqsa savdo sohasida.
Yo, yo, yo, siz meni unaqa yo'llarga boshlamang. Qo'limdan keladigan birorta o'zimga yarasha ish topishga to'g'ri kelar. Moya namozlik qilsa, yetmasa opam bor, akam bor, qarashib turishar. Ha, hozir ham qarashib turishibdi-ku.
Qo'ldan berganga qush to'ymaydi dedilar. Opangiz, akangiz beradigan nafaqa xayr sadaqa nima ham bo'lardi?
Bir tirikchilik bo'lsa bo'lar. Mana hadimay siz ham ishlarsiz. Axir ikki marotaba oliy ma'lumot olgan kishi. Hadib uyda o'tirmas?
Uyda bekor o'tirganim yo'q, ilmiy ish bilan bandman axir.
Qani, juda soz. Juda soz. Bu ishlar tugaydi. Bu ishlar evaziga pul olamiz, boyib qolamiz. Shundaymi? Shundaymi?
Bunga hali ancha bor.
Hamma meni baxtiyor deb o'ylaydi. Menga havas keladi. Axir men sizni yaxshi ko'raman. Judayam yaxshi ko'raman.
Azizim, bu gaplarni judayam ko'p aytgansiz-da.
Yana aytaman.
bunaqa gaplar oila qurmasdan avval bo'ydoqlikda zoriqib, entikib, gul ko'tarib yor kutgan paytlarda aytilsa yarashadi.
Yo'q, hamma vaqt aytilish kerak. O'la o'lguncha men shuni istayman.
Ko'p ham xayolparast bo'lmang. Oila qurgandan keyin ola xurjun bo'yinga tushadi.
Ola xurjun? Ay, bu nima deganingiz? Bu ichim shoirona gap emas-ku, xunuk gap.
Ha. Ola xurjun bo'yinga tushgandan keyin turmush tirichilik masalalari, kutilmagan qiyinchiliklar, kutilmagan tashvishlar o'rtaga chiqadi-yu, shoirona gaplarni aytishga til buralmay qoladi.
Unaqa emas.
Azizim, shoirona gaplarga kiyim qilib bo'lmaydi. Shoirona gaplarga osh pishmaydi. Pul kerak, pul. Tilni saylatadigan ham, dilni yaylatadigan ham, oilaga totuvlik, maza kirgizadigan ham, gina kudurat, janjal, g'alvani kushandasi ham pul. Pul topish yo'lini tarish kerak, pul, pul, pul.
Har holda ortiqcha daromad hisobidan emas, savdo sohasidan emas.
Bilasizmi? Agar siz xo'p desangiz, birdan boyib ketib qolishimiz mumkin.
Qanday qilib? Lotereyadan yutmoqchimiz?
Yo'q.
Oltin zaymdan?
Yo'q. Uyni sotish kerak.
Uyni? Qaysi uyni?
Mana shu uyni deb biz turgan uyni. Yangi uchastkani 10 ming so'mga jondib oladi, o'zim sotib beraman.
Axir bu uyni dadam rahmatlik biz uchun atab solgan. Bu uy dadamdan bizga yodgorlik, bu uy biz uchun muqaddas.
Bizni zamonamizda xususiy mulk muqaddas bo'lmaydi. Bu qanaqa gap, aspiranturada o'qiydigan odamni gapini qaray.
Endi undan tashqari bu uyda biz yolg'iz emasmiz. Biz bilan birga akam bor, opam bor.
Uy sizniki. Sizning nomingizda. Uyni xo'jayini siz, opangiz emas, to'g'rimi?
Ha, endi uyni xo'jayini man deb opamni haydab yubormayman-ku.
Opangiz soqqa bosh. Opangiz katta amaldor, ko'chada qolmaydi, joyini topib ketadi. Ha. Eng yaxshisi buni qilish kerak. Opangizga ayting. Yangi qurilayotgan joylardan uy olsin. Kengroq. Kamida 3 xonali. Gaz, vanna, parovoy atapleniya. Sani o'zing. Bu yerni sotamiz, biz ham o'sha yerga ko'chib boraveramiz. Birga turaveramiz. Vaqtincha albatta. Agar so'rasalar adolat opamga albatta beradi. Axir hammaga berayotgan uyni nega u kishiga bermaydi? Iya. So'rasalar jon deb berishadi. Axir u kishi prokuror, obro'yi baland. Ha?
Bu gapingiz ham to'g'ri.
Ana. Ana bu mahalda 1-2 yil ishlamasligingiz ham mumkin. Siz bemalol aspiranturani davom ettiraverasiz. Men ham ilmiy ishlarimni tugatib olaman. 10 ming so'm hazil ekan pul emas. Eski pulda 100 ming so'm. Boplab dam olardik. Kurortlarga borardik, chet ellarga sayohat qilardik, aysh qilardik, yalloh qilardik.
Ko'zim qiymaydi.
Nega endi ko'zingiz qiymas ekan? Nima bo'yni narigi dunyoga orqalab ketasizmi? Bir kun emas, bir kun baribir savli qoladi-ku. Xo'sh, boshqalar qanaqa qilib sotishadi? Ha, axir sotishadi-ku.
Bilmadim.
Uy odamdan aziz bo'ptimi? Vaqti kelib odamdan, ota-onadan judo bo'lamiz. Uy nima degan gap?
Bilmadim, ammo lekin opam, akam unashmaydi.
Unating.
Unata olmaydi.
Na issiqqa ko'nasiz, na sovuqqa. Bunaqada tirichilik bo'ladimi? Bo'lmasa o'qloq taxtani yig'ishtirish kerak.
Voy voy, bu nima deganingiz?
Unaki xonim, hadib aka opaga suyanavermaslik kerak. Ya bundan mustaqil ham bo'ling-da. Agar mustaqil bo'lsangiz, hadib aka opani so'ziga laqqa tushavermaysiz.
Ha, laqqa tushmayman qilibman.
Laqqalaganingiz shuda. Jonimga tegib ketdi. Yo eridan yo qarindoshlarim.
Voy, menga eram qarindoshim kerak.
Menga kerak emas. Hali kelganda ayting, aks holda.
Aks holda nima?
Aks holda men ketaman. Tamom ketaman. Chamadonim olamani boshim oqqan yoqqa qarab jo'nayman.
Xo'p, xo'p, xo'p, xo'p. Opamga aytib ko'raman, yotig'imdan aytib ko'raman. Albatta opamizga yomonlik qilishni istamaydi. Gapingiz to'g'ri. Agar opam ko'nsalar, opam turgan uyni kabinet qilib olasiz.
Iye, opangiz keladigan vaqtlari ham bo'lib qopti. Xo'p, mayli. Gap mensiz bo'lsin. Men bir shahar aylanib kelaman. Aytganday, Yulduzxon adresi qanaqa edi?
Yulduzxon adresi? Yulduzxon adresi nima kerak?
Hali bir kitob va'da qiluvdi. Shuni yo'l-yo'lakay, ola kelay.
Gulzor ko'cha 19.
Gulzor ko'cha 19. Aha, xo'p, yaxshi.
Ha, tez kelingi.
Undan keyin opangiz bilan ham, akangiz bilan ham albatta gaplashing. So'zlarimni ikkita qilib yurmang.
Xo'p, xo'p.
Keyin xafalashib qolmaylik. Tushunarlimi?
Tushunarlik.
Xo'p, xayr.
Qasiz bilan opamga, akamga bu so'zlarni aytaman. Ammo lekin bu ham haq. Axir bunga ijod uchun imkoniyat, sharoit kerak-da. Ah, boshim qotdi ya.
Ey, assalomu alaykum, adolat bo'l.
Ha, yaxshimisiz?
Ha, keling, keling, kelaver.
Uydamisan?
Ha.
Yolg'izmisan?
Ha.
Eringni ko'rdim ketayotgan ekan. Ering uyda bo'lsa siqilaman, yayrab dam ola olmayman. Choy poying bormi?
Ha, bor opa.
Opa.
Tog' sho'rva qiluvdim. Yil-yil pishgandir-a. Bir kosa olib chiqib beraymi?
Kegin, oldin choy ber.
Bir kosa opa.
Yo'q, choy ber.
Xo'p. Mana opa choy.
Ha? Qomush ko'rinasan?
Ayyo.
Bugun 4 ta ish ko'rdik. Hammasi ham qo'ydi chiqdi to'g'risida. Yemirilgan oilalar, yetim qolgan bolalar dilingni qon qiladi. Ajralishga majbur bo'lgan er-xotin sotda bir-biriga shunday ham yomon gaplarni gapirishadiki, bir-birini shunday haqorat qilishadiki, bir-birini boshidan shunday yuvindi quyishadiki, eshitib toqat qilib tura olmaysan kishi. Sharmandalik, razolat. Ba'zan qo'ydi chiqdi to'g'risidagi ishni ko'rib o'ltirganimda birdan seni eslayman u, yuragim shir etib ketadi.
Opa, vahima qilyapsiz, bekorga vahima qilyapsiz. Bizni oilamiz mustahkam, biz hech qachon ajralmaymiz.
Tilingda boshqa gap-u, dilingda boshqa gap. Sezib yuribman, shubhalar, qarama-qarshi o'ylar miyangni kemirmoqda.
Unaqa emas.
Mendan yashirma, hammasi menga ayon. Dilingda nimalar bo'layotganini juda yaxshi bilaman. Biz yuruslar qilni qirq yoradigan, yerni tagida ilon qimlasa biladigan odamlarmiz.
Opa, siz uni yomon ko'rasiz. Shuning uchun uni xatti-harakatlari sizga boshqacha bo'lib tuyuladi.
Ha, yomon ko'raman. Koshki edi, hayotlaring totuv, oilalaring boqiy bo'lsa, juda xursand bo'lardim. O'zimni baxtiyor hisoblardim.
Opa, xuddi shunday bo'ladi. Xuddi shunday bo'ladi. Mana ko'rasiz, xuddi shunday bo'ladi.
Yo'q. Ishongim kelmaydi.
Voy opa.
Nazarimda go'yo uyimizga birov portlaydigan bomba bo'lgan, shu bomba qachonlardir portlaydiganday.
Voy opa, tushmaguring. Bomba ya. Vahimachi bo'psiz opa. Juda ham vahimachi bo'psiz.
Yashirmayman. Eringni yomon ko'raman. Shuning uchun ham bu uydan ketmoqchiman.
Shundaymi? Juda soz.
Nima? Juda soz.
Kechiring opa. Men unday demoqchi emasdim.
Demak, ering opangga ayt, bu uydan chiqib ketsin deb buyurgan. Shundaymi?
Yo'q.
Ko'zimga qara. Yolg'on gapirma. Yolg'on gapiradigan odamlarni yomon ko'rishimni bilasan-ku. Shunday bo'lishini bilardim. Aspiranturani tashla.
Aspiranturani tashla?
Ha, institutdan telefon qilishdi. Aspiranturani tashlashing haqida. Ha, 26 yoshga kirib, esini yeb qo'ygan xotinni endi ko'rishim. Aspiranturani tashla, opangni uydan hayda.
Hayda degani yo'q opa, iltimos qilib ko'rdim.
Ha, nima farqi bor?
Voy opa, istasangiz qolishingiz mumkin.
Istamayman.
Opa, axir
shubhalarim to'g'ri chiqadiganga o'xshaydi. Ammo bu ishni tekshirish, surishtirish kerak.
Nimani? Kimni opa?
Eringni.
Oradan bir necha kun o'tdi.
Ha, aytganday, opangizga borib keldingizmi?
Ha, borib keldim. Komandirovkaga ketgan ekanlar, hali qaytib kelmayaptilar. Ha, nima edi?
Komandirovkaga? Qayoqqa ketgan ekanlar?
Bo'stonliqmi, Gulistongami? Qo'shnilarni gapidan yaxshi angla olmadim. Ha?
Attang, attang. Juda zarilishim bor edi.
Ha, tinchlikmi?
Bir uzoq qarindoshimizning sudli ishi bor ekan. Shuni gaplashmoqchi edim. Bechora jo'ja urday jonida juda qiyin bo'ladigan bo'libdi. Yugurib chiqib akangizdan qayoqqa ketganlarini, qachon qaytib kelishlarini aniqini bilib kela olmaysiz.
Xo'p.
Ne o'zim borib idoralardan so'rab kelsammi?
Ayyo, hozir bilib kelaman, hozir.
o'ylaganim deb bo'lib chiqdi. Hoynahoy izimga tushgan.
O'tkir chemadanni ko'tarib, boshqa yo'ldan ko'chaga chiqib ketadi.
O'tkir beka. O'tkir beka. O'zi bilib kelgani ketgandir.
Hay, komandirovkadan qachon qaytdingiz?
Kecha.
Qani o'tir, choy ichamiz. Qani.
Xo'sh. Qalaysizlar?
Yomon emas.
Yangiliklar yo'q?
Hozircha yo'q. Balki bo'lib qolar.
Demak, yo'q. Aspiranturadan nega ketding?
O'tkirbek shuni xohlayapti.
O'tkirbek, sen o'zing qanaqa fikrdasan?
Endi menga qolsa albatta davom ettiraversam deyman.
Unday bo'lsa davom ettiraver.
Endi O'tkirbekni ham rayiga qarash kerak. Axir er.
Er emish. Er emas qora yer.
Voy, nega unaqa deysan?
Sen o'zingga bir qaragin. Kimlarga o'xshab ketding? Ba'zan senga qarab turib, shu o'zimiz nazokat deb o'ylab qolaman.
Bunday hol seni boshingga ham tushib qolar. Birovni holiga sen kulmasin, xor seni holingga ham kulguvchilar bor.
Men kulmayman. Kulish dushmanning ishi. Men achinaman, kuyaman.
Achinaman? Voy, nega achinasiz? Achinamanmish. Kar bo'lmasam, ko'r bo'lmasam, nogiron bo'lmasam.
Ha, sen nogiron emassan. Qo'l oyog'ing but, tanijoning sog'. Lekin seni miyangla tegan. Seni haqiqatni ko'radigan muruvating buzilgan. Sen do'st bilan dushmanni ajrata olmaydigan bo'lib qolgansan. Tavba.
Yo'q, sizlardan tavba. Sizlar menga hasad qilasizlar. Meni baxtimni ko'ra olmaysizlar.
Hasad qilasizlar?
Ha, hasad qilasizlar.
Tag'im baxting sovun ko'pigida yorilib ketmasin.
Yulduz nima ekipdi? Ha? Gapiring. Sizdagi noshud xardam xayol ovsar ayolni birinchi ko'rishim.
Sizni deb aspiraturadan ketdim. Sizni deb qami qarindosh yori birodarlardan ayrildim.
Menda ayb yo'q, hammasiga o'zingiz aybdorsiz. Akajon deb bo'ynimga osilgan o'zingiz. Dengiz sohilida xitcha beldan quchoqlatib g'unchalabdan so'rdirgan o'zingiz. Siz menga hayot yo'q deb meni qo'yarda qo'ymay uyingizga olib kelgan, menga tekkan o'zingiz.
To'g'ri, o'zim tolmayman. Axir siz ham sevardingiz-ku.
Hali ham sevaman?
Ha, unday bo'lsa nima uchun hadib qiynaysiz?
Ha, nima qildim qiynab? Urdimmi?
Urgandan battar qilasiz. Har kimga rashk qilasiz?
Har kimga emas, Murodga rashk qilaman. Yaxshi ko'ramanki, rashk qilaman de. Men rashk qilsam siz xursand bo'lishingiz kerak.
Axir Murod akamni?
Aka demanga.
Ha, Murodjonni?
Jon deman.
Ha, Murodni o'shandan beri ko'rganim yo'qman-ku.
Yolg'on. Yolg'on gapirib jahlim chiqarmang. Tunov kun tramvay ostonasida gaplashib turganlaringni ko'rganman.
U kuni tasodifan uchrashib qolganmiz.
Tasodifan ham uchrashmang. Sizni deb yori birodarlarimdan ayrildim deganda Murodni ko'zda tutasizmi?
Faqat ugina emas.
Agar pushaymon bo'lsangiz, hali ham borib uni bo'yniga osilishingiz, undan uzr so'rashingiz mumkin. Faqat u sizni uzringizni qabul qilarmikin? Erdan erga, qishlardan qishlarga ko'chib yuradigan ko'chmachi sharmanda kimga kerak demaydimi? Endi siz Murod uchun yerda yotgan po'choq, sovgan osh, itdekkan qovunsiz.
Bunday qoratlardan ko'ra o'ldirib qo'ya qolganingiz yaxshi emasmidi?
Meni deb qavmi qarindoshdan ayrilganmish. Yo, siz emas, sizni deb qavmi qarindoshdan ayrilgan men. Sizni qarindoshlaringiz eshikdan haydasa teshikdan keladigan kalamushlar shu yerda, shu shaharda. Meniklar esa uzoqda, yuz ko'rmas bo'lib ketishdi.
Obarjonlikni haydab yubordik.
O'zi ketdi.
Ketishga majbur qildik. Akam bo'lsa ko'chadan eshik ochib oldi.
Baribir chiqib turibdi-ku.
Ahyon-ahyonda qo'rqib pisib, xuddi begonalardek.
Bo'lmasa men ketay. Qomi qarindoshlaringiz, yori birodarlaringizdan qorong'uda topishib qo'shmazor bo'linglar.
Ha, mashu. Ketaman deysiz, ketaman deb qo'rqitasiz.
Qanday qilay axir, nima qilay axir? Gaplarimga kirmasangiz, so'zlarimga tushunmasangiz, menga ham oson emas.
Ayb o'zimda. Dardim ichimda.
Hiç kimge dua diyelim mi?
Ha? Nega ki farasatiz yok?
Yine ne makli? Yine ne makli diziz?
Neçim artay çim kerek ha? Neçim artay çim kerek? Ujni şartta satıp, pulni belge mahkem bağlap, gamı külfattan uzara joylarga ketişimiz kerek değil mi?
Bilgenizi kılayım, bilgenizi kılayım. Lekin beni dinç koyayım.
Ha? Bana o başka gel. Bolde, bolde, bolde. Ha, bolde. Ketemiz, ketemiz. Bu dergahtan butullay ketemiz.
Taşınaylar.
Ana, alakanı uzgan adamıyız. Aytdım ki bular eşiğden haydasın, teşiğden gelişerdim.
Neyi geldiniz?
Gaplaşmak için ben.
Ahı bu iyi başka kadem koymayın da bildim az kılıyordum ki.
Gaplaşmak için ben.
Kim benim?
İkileyiz bilenem.
İltimas çıkıp gidin.
Gitmeyin ben.
İltimas çıkıp gidin uyumuzunu buzmayın.
Uyuyunuz büzülgen. Allah kaçan büzülgen. Bu yemez. Vayrana, cehennem, razalat.
Bir ahım cellat.
Cellat mi yemez? Siz, bana valifte. Bir müttehamlı deyip.
Ağzıki karab yapırın.
Ha, bana şu müttehamlı deyip. Arzu havastan. İlmi urfandan vazgeçtiniz. Yarı braderlerini, kavmi karındaşlarını yüzüge ayak bastınız. Bu cennet yemez mi?
Ben sizge ne yamanlık oldum. Bunca kıynamazsınız.
Kıynalgan fakat siz yemezsiniz. Biz hem azabdamız. Az buraya azap çekkenimden katlık sözler ettim. Siz ne cennet dedim. Geçiresiz. Ahir hayatınızda yüz bergen baksızlık için fakat siz özünüz gine yemez. Biz hem ayıbdarmız.
Nega? Nega meni baxtsiz deysiz? Yolg'on. Men baxtiyorman. Ha? Baxtiyorman.
Siz xuddi o'zini sham nurga urgan parvonaga o'xshaysiz. Atrofingizda nimalar bo'layotibdi ko'rmayapsiz. Nur ko'zingizni qamashtirib qo'ygan. Azizim, siz choh yoqasida turganingizni, qarshingizda jahannam borligini sezmayapsiz. Meni vazifam sizni garchi kech bo'lsa ham ogohlantirish. Hiç bulmasa şu bulan o zaybimle aklarman de poyleyman.
Ahır men sizini hiç kaçan ayıplegen emez menko.
Men ozumunu ozum ayıplayman. Ayıbım şu ki muhabbat masalasıga yengil karadım. Bana şu fırıbgarın şirin sözlerge şanıp sizden muhabbatımdan vazgeçtim. Halbuki yalvan kızlarge birilmeyi can kılışım kerekti. Bana indi can kılaman.
Ya bu adamı haydi ya ben çıkmet hemen. Men artık bunda hak oradırken çizip tura almayman.
Yes şaşırma olufta. Gürdüzhan gene madde deyin.
Cencelleşmeyler.
Sasıraman.
Siz transkarızı maysan.
Hay cencelleşmeyler.
Gürdüzhan gene madde deyin.
Ne madde lan?
Hay Gürdüzhan gene madde deyin.
Keş nasıl diganım yok.
Ne Gürdüzhan gene madde?
Nazakat hanını koyup sizini alaman derdi.
Yolgan. Yolgan inşamay. Bu kaması yorup rodaları sokuyan uydurma.
Şu gap. Rast mı? Ha. Rast mı?
He tövbe.
Rast mı?
Rastını aytayım mı? Rastı şu ki Yıldız Han'ın özleri menge hoşamat kıldılar.
İplas İhvager
Mana bu abla xotinimga o'ylashibdi. Joshma o'ldiraman.
Bir qora hol bo'lmasin. Uylaring buzilmasin deb hech kimga aytmay yurardim. Ko'chadan boshqa eshik ochmaganim niyam, uylarga kirmay qo'yganim ham sabab shu edi. Bugun nima bo'ldi? Oldimdan lop etib chiqib ketsa bo'ladimi? Voy shirim, endi nima bo'ladi?
Hazillashganga shunchami?
Voy! Men sen bilen kaçandan beri hazırlaşıp kaldım. Gülde'ye hattının türüp, apan kendi adam bilen hazırlaşırsın mı? O kızının ben kıyırgın! Hazırlaşkan adam, bileğimden mahkem uçlap içkerine tortadın mı?
Ne? Bileğimden uçlap içkerine tortadın. Yok! Çoşmayın mı?
Koy var.
Ne mi yaptım yapardım? Sizler kopçuluyum iyi olgızman. Ben hazır sizler gibi baskıyla olmayayım ben. Kılgın kıyık aktarak hazırlı için gelentini oturup sizlere. İhtimal. Biraz macuya hazır kıyken durman. İhtimal biraz yanılışken durman. Şunca şunca dağda kaşınca topalan mı? Bunlar da kanması bitti uzun süreç mevotip getirdikten yine kudretler ki.
Vay olmasın.
اگر مدعالاری منی کتکش بوسه هایده مسئله اینگم جنجلسیز هم کتشم ممکن
Adolat o'tkirning yo'lini to'sadi.
Qilg'ilig'ini qilib qo'yib, endi ketmoqchimisiz? Endi osonlikcha keta olmaysiz.
A bo'lmasa meni ushang. Qamang, pishirib yeng. Odamlarni xona bayron qilib, qon yig'latib o'rgangansiz. Qo'rqorsiz.
Og'zingga qarab so'zlar. Uy,
tuvacha. Qo'ying, gapirsin. Munaqangi ayyor, tulki, dog'uli, shallaqlarni ko'p ko'rganman. Muttahamlarni, o'g'rilarni, jinoyatchilarni javobgarlikka tortganman. Bundan keyin ham xuddi shunday qilaman. Halol odamlarni himoya qilaman.
Nima ish qilib qo'ydim? Yanglishdim.
Qo'ying. Hammamiz ham yanglishdik. Bu odam yolg'iz shilqimgina emas, buzuq xotinboz ham. Uch marotaba xotin olib, uch marotaba xotin qo'ygan. Sen to'rtinchisi.
Yolg'on tuhmat.
Bu qo'sh oliy ma'lumotli alloma umrida bor yo'g'i 7 sinfni arang tugatgan xalos.
Tuhmat, diplomlarim bor.
Pulga sotib olingan diplomlar.
Isbot qila olmaysiz. Kim aytdi?
Surishtirdik. Kimsiz? Qayerda ishlagansiz? Ismi familiyangiz qanaqa? Hammasidan xabardormiz.
Nomi o'shkiram bo'laydi.
Ha. Bu kishining ismi sharaflari O'tkurbek emas, Husniddin. Familiyasi Nodirbekov emas, Qalandarov.
Yolg'on. Nomim O'tkurbek, familiyam Nodirbekov. Mana pasportim, nimaga ishonmaysiz?
Qalbaki. Shoirligi ham yolg'on. Birovlarni she'rlarini o'g'irlab, o'tbetiga qalam tegizib, tegiga O'tkuri deb imzo chekkan u chiqartiravergan. Haligi sizni palov haqidagi she'ringizni redaksiyaga yubordi.
Axir qizil o'g'ri-ku?
Ha. O'g'ri, faqat she'r o'g'risigina emas, pul o'g'risi ham. Keyingi ishlagan magazinda sheriklari bilan 25 ming so'mni rastrat qilib qochib yuribdi.
Prokuror menda haddingizdan oshavermang. Ustingizdan arz qilaman. Qo'lingizda hujjat yo'q, isbot qila olmaysiz.
Hujjat bor. Sizni haqingizdagi hujjatlarni hammasi mana bu yerda.
Hammasi yasama to'qiman, uyushtirilgan, to'qilgan, hammasi yasalgan.
Qo'ying, jazavaga tushmang. Jazavaga tushib bizni qo'rqita olmaysiz. Agar noto'g'ri bo'lsa, sotda isbot qilasiz.
Sotda?
Ha. Siz bizni aldaganligingiz, nazokatni xo'rlaganligingiz uchun hamda davlat kassasidan 25 ming so'm o'g'irlagan jinoyatchi sifatida javobgarlikka tortilasiz. Bu muddat sheriklarga yozgan xatida uyini 10 ming so'mga sotib xabar qilaman, biror kurotda uchrashamiz debdi.
Voy o'lay. Qaysi uyini?
Qaysi uyini bo'lardi? Mana shu uyini da. Sheriklaringiz qo'lga tushgan, qamalgan.
Qamalgan?
Ha. Siz ham qamoqqa olindingiz. Mana o'rdir. Eshikda militsiya kutib turibdi.
Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q, qamamang. Yoshlarimga rahm qiling. Bular hammasi yoshlikning sho'xliklari edi.
O'lsin, yoshlikning sho'xliklari shunaqa bo'lsa.
Adolat opa, Adolat opa, qamamang. Bundan keyin sizlarga gunoh qilmayman. Hamma gunohlarimni bo'ynimga olaman. Men o'sha muttaham sheriklarim yo'ldan urishgan. Kechiring, qo'lingiz bo'lay. Nasokat xon. Nasokat. Kech bo'lmasa sizga yordam qiling, nasokat.
Shu qadar bosmisan? Yo'qol, yuzing qursin.
Aka, mana orada olib chiqing. Melisa kutib turibdi.
Qara, tire, yuri.
Hop. Mayli. Kelib-kelib sizingizga javr qilas. Sud, shov-shuv. Bilmadim bundan keyin siz qanday qilib bosh ko'tarib yurar ekan. 5-10 yillik peti o'tadi ketadi. Militsiyangiz qayerda?
Hop chiqing.
Hop. Hop.
Uyat. Uyat. Bitta prebgar. Bitta lotvos. Hammamizni sharmanda qildi.
Odam bo'ldim. Ay, bo'ldim. Yo'q.